Biz 26 fevral kuni Abu Saxiy shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi hisoblangan Cargo Service idorasi xodimlaridan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Uning aytishicha, idorada 8 fevral kuni boshlangan tekshiruvning mart oyi boshlarida tugashi kutilyapti.
Tekshiruv oxiriga yetib qoldi. Shu mart oyini boshlarigacha tugab qolsa kerak.
Biroq suhbatdosh aniq bir sanani tilga olmadi. Abu Saxiyning Istanbuldagi idorasi o'zini tanishtirmagan xodimi esa tekshiruv ishlari 15 martgacha tugashi mumkinligini aytdi.
Biz yuk qabul qilishni 15 martdan boshlashimiz mumkin. Hozir Toshkentdagi idorada tekshiruv ketyapti. Hozir umuman yuk qabul qilmayapmiz. Toshkentdagi rahbarlarimizning aytishicha 15 martgacha hammasi o'z joyiga tushadi,
dedi shirkatning Istanbuldagi vakili. 8 fevraldan boshlab mazkur shirkatda prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazayotgani aytilgandi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan shirkat xodimi buni inkor qildi.
Hech qanday prokuratura aralashmagan bu ishga. Bu 3 yilda bir bo'ladigan qonuniy tekshiruv, reja bo'yicha bo'ladigan tekshiruv.
Biroq suhbatdosh reja bo'yicha borayotgan bu tekshiruv qaysi idora tomonidan qilinayotganini ochiqlashni istamadi. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra, shirkatda borayotgan taftish sabablari O'zbekistonda import mahsulotlariga joriy etilishi kutilayotgan keskin cheklov bilan bevosita bog'liqdir. Shu tariqa tegishli strukturalarning O'zbekistonga import mahsulotlarini keltirib berayotgan monopolist shirkat harakatini to'xtatish orqali xorijiy tovarlar oqimini ham to'xtatishga hozirdanoq kirishilgan aytilmoqda. Tekshiruv boshlangandan so'ng Abu Saxiy shirkatining yuk omborlariga qulf solingandi. Toshkentdagi Bekbaraka bozorida savdo qiluvchi ismini oshkor qilmayotganimiz savdogar yigit Xitoydan tovar keltirishda Abu Saxiyning Cargo Service xizmatidan foydalanib keladi. Savdogar yigit Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yuk omborida qolgan tovarlari taqdiridan xavotir bildirdi.
Guanchjoudan keltirilgan tovarimning yarmini olib chiqqandim. Yarmi kargo omborida qolib ketdi. Telefon qilsak, javob berishmayapti. Qachon olish mumkinligini hech kim aytmayapti,
dedi savdogar yigit. Bu kabi savdogarlar xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga nisbatan prezident qarori bilan joriy etilayotgan cheklov 1 apreldan kuchga kirgach, Abu Saxiy kompaniyasi omborlarda qolayotgan mahsulotlari musodara qilinishi va mulkidan ayrilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Suhbatlashganimiz shirkat xodimi tadbirkorlarning bu xavotiriga asos yo'qligini ta'kidladi.
Tovarlar bus-butun saqlanyapti, hech kim musodara qilmaydi. Bu bo'lmagan gap. Tekshiruv tugagach hamma tovarini to'liq oladi,
dedi shirkat xodimi. Mazkur shirkatda 2010 yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgan edi.